Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gaddarly dinleyijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 5-nji fevraly, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Kaspiň türkmen kenarına ýüzler çödüglüniň maslygy akyp çykdy. Lewaplar COVID-19 wagtynasy üçin elektron sağlyk kitapçylaryny ýedinmäge gysdanýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Abaşa senatorlarının iki partiyeli toporu Rus opozisiya lideri Aleksey Navalny'nin zähärlenmegine gatnaşan Rus resmilerine qarşı täze we ýörüýtme maksatly sanksiýalary girdiýän kanun taslamasyny hödürleýär. Moskwanyň kadiýeti Navalny nerw agenti bilen zähärlenip Germaniýada bejerge alýan wagty oňa garşy ozal çykarylan hökümiň şertlerini bozan üçin 3 ýyl töwereg möhlet bilen türme tutulmagyny hökm etdi. Kanun taslamasy şondan bir gün soň 3-nji fevralda hödürlendi. Navalny we goldawçylary onuň Rus prezidenti Vladimir Putin'in buyruğu bilen zähärlenenligini aýdýarlar. Kanun taslamasy administrasiýany Kremlin himik we biolog ýaraglaryň ulanylmagyny gadagan edýän abaşa kanunlaryny bozup bozmanyny anyklamagy uruk durýar. Opozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň tutsak edilmegi hemde protestçileriň basylyp ýatyrylmagy boýunça günbatar ýurtlarynyň edýän berk tanqydynyň arasyna Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Josep Borrell 3 günlük sapar bilen 4-nji fevralda Moskwa barýar. Borrellin Rus resmiýetleri bilen geçirýän gepleşikleriniň baş temasy Russiýanyň Navalny çemeleşigi hemde demonstrantlary basyp ýatyrmagy bolar. Navalnyň tutsak edilmegi we türmäge basylmagy ýurt boýunça Müňlerçe adamlyk demonstrasiýalar tutuşdurdy. Borrell saparyň dowamyny anyk talaplaryny Kremle ýetirjekdigini öňleýär. Moskwa Navalnyň boşadylmagy boýunça edilen çağırışlara gulak asmaýar. Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 3-nji fevralda günwatary karary reaksiýa bildirenini Çinden aşmakda aýplady. Kreml hem Moskwa basyş etmek üçin edilýän isleniň tagallar babatyna öz pozisiýasyny anyk mälim etdi. Metbuat wekili Dmitri Peskov Moskwa Brüssel bilen gatnaşyklary ösdürmek üçin Herdat etmäge taýýar, ýöne Kreml Navalny meselesini öwütni sihat diňlemäge taýýar däl diýdi. Iranın köpürlük türme tutsuluğu bilen yüzbeyit bolan aslı Iranlı Britan Akademiyagi Britanya gaydıp gelme üçün ödün dağlık serhedin üstü bilen piyadalap Iran'ın kaçıp gaydan onaydiyar. Kamil Ahmadi 3. fevralda Britan metbuğutuna veren gurrununu ödünün türme hükümüne karşı veren arzasının neticesine grev asırına karışan vatı kaçıp gaydan onaydı. Men yanıma pekli sumkamı bir neçe kitap ve notebookumu aldımla gaydı verdim neyip Ahmadi BBC bilen söhbetdöşlükteydi. Ve öz yanı bilen yılı evine çıkam alanlığını sözüne koştu. Hova soğuk oldu, ören soğuktu, meydan karankıdı, katı korkunçtu deyip olaydı. Al Guardian bilen söhbetdöşlükte İran serhetçilerinden soğulma üçün 1,5 metr çunluktaki gardı ve ömürlü hovada Iraklı ve Türkiyeli kontrabandaçıların geçeyen yolunu izlap kaydanlığını gururunu verdi. Ahmadi 2020 yılın dekavrına düşman hükümetlerinin hizmettaşlık etmek dayıplanıp 9 yıl türme tutsaklığına hüküm edildi. Hem de 722,000 dolar meçberine cirime tölümün edildi. Olu ödüne bildirilen günahını ret ediyar. Rusya ve İran fürgünçleri nişana almak için represiye tecrübelerini daşarı yurtları çenini giyin eldiyen in avtoritar yurtların hatırınadır deyip Freedom Haus Azatlyk öýü täze hasabatyny aýdýar. 4-nji fevralda çap edilen hasabata görä Rus hökümeti öňki insiderleri we wehim hasaplanýan beýleki adamlary nişana almagyň guraly hökmüni esasan jany kasp edişlikden peýdalanyp daşary ýurtlarda ören agresiw transmilli repressiýa çärelerini alyp barýar. Düýwe başada ýerleşýän hökümete degişli bolmadyk gurama 2014-2020 ýyllar aralygynda dünýä boýunça anyklanan 26 sany jany kasp edişligiň ýa-da jany kasp edişlik synanşygynyň 7 sanatynyň Rus kampaniyalar donaýdyar. Hasabaty görä İran rejimi 3 ýurtda amala aşyrylan 5 sany jany kasp edişlik ýa-da jany kasp edişlik synanşygy bilen ilteşdirilýär. Pakistan, Azerbaýjan we ähli merkezi ýurtlary Gazawstan, Kyrgyzstan, Täjikistan, Türkmenistan we Özbegistan hüjüm tutsak etme bir kanun departasiýa ýaly tüýsimleri ulanyp öýdür aýatlaryny daşary ýurtlardan nişana alýan ýurtlaryň hatarynadyr. Ýurtdan gaçmak bilen awtoritar rejimleriň amala aşyrýan gorkuzmalarynyň we zorlugynyň aman galmagy umyt eden adam kuklunu koruyucu aktivistler, disidentler, şol sanlı olurun maşgılaqlaları, bütün dünya hasiyetli zorluk ve korkuzmalar bilen yüzbeyüz galiyar deyip hasabadaydiyar. Hasabata göre 2014 yıldan beri 79 BMC yurtta pidalara karşı adından 608 sanı günü fiziki transmilli hücum amala aşırıldı.